Bela Goluba.
Desetih godina 19. veka, napisao je dr. Miloš Moskovljević, srpska književnost već je dobila obličje potpuno savremene evropske književnosti, ali su prilike za njeno snaženje bile nepovoljne. Glavna smetnja njenom razvitku su bile mnoge političke granice kojima je naš narodni organizam bio iscepan, a pored toga ili upravo zbog toga i oskudica jednog velikog centralnog izdavačkog preduzeća. Jače nego mi, to su osjećali naši književni, naučni i javni radnici, pa se njih 17 najistaknutih sastadoše 16. aprila 1892. godine i osnovaše Srpsku književnu zadrugu.
Bili su to Andra Gavrilović, dr. Vojislav Bakić, Danilo A. Živaljević, dr. Zmaj Jovan Jovanović, Jovan Đorđević, Živan Živanović, Ljubomir Kovačević, Ljubomir Jovanović, Ljubomir Stojanović, Milan Đ. Milićević, dr. Milan Jovanović Batut, dr. Milan Jovanović Morski, Pera Đorđević, Svetislav Vulović, Svetomir Nikolajević, Stojan Novaković i Uroš Blagojević.
Pravila zadruge sastavio je uži odbor osnivača Stojan Novaković, Živan Živanović, Danilo Živaljević i Andra Gavrilović, dok je Zmaj nacrtao amblem Srpske književne zadruge, koji je i danas obeležje njenih izdanja.
Srpska književna zadruga, piše u drugom članu ovih pravila, stara će se da kritički priređuje izdanja starijih i novijih književnika srpskih, da izdaje odabranija dela iz savremene lepe i opšte korisne književnosti, da prednjači izborom u prevođenju i pozajmici slovenskih, inostranih i klasičnih književnosti, da uopšte pripomogne širem razviću narodne književnosti.
Zadruga ima članove dobrotvore koji plaćaju najmanje 150 dinara jednom za svagda ili 75 forinata, osnivače koji plaćaju 10 dinara na godinu ili 5 forinata, ulagače koji daju godišnji ulog od 6 dinara ili 3 forinta.
Svake druge godine istupe iz uprave kockom trećina članova, a njihova se mesta popunjuju skupštinskim izborom. Tajnik je stalni član uprave koji ne postupa po ovim odredbama.
Ako bi se Srpska književna zadruga rasturila, njeno se imanje poverava na čuvanje Srpskoj kraljevskoj akademiji, a ona će biti dužna predati ga onom društvu koje bude radilo na zadatku na kome je Srpska književna zadruga radila.
Pošto su potpisima osnovalaca utvrđena pravila Srpske književne zadruge, osnovaoci su se konstituisali kao privremena uprava. Tako biše izabrani: za predsjednika Stojan Novaković, za potpredsjednika dr. Zmaj Jovan Jovanović, za tajnika Ljubomir Jovanović, za knjižničara Andra Gavrilović, za blagajnika Uroš Blagojević, a ostali potpisnici članovi su odbora. Uprava će što pre naročitim proglasom pozvati sve prijatelje srpske književnosti na upisivanje u Srpsku književnu zadrugu.
Već 30. aprila 1892. objavljen je proglas svemu srpskom narodu, poziv na kupljenje srpske književne zadruge. Osnivači su podrobno obrazložili svoj program i cilj i na završetku napisali:
osnovaoci srpske književne zadruge učinili su što je od njih zavisilo da se počne ovaj za srpsko narodno razviće neosporno koristan posao. Na narodu je sada da svojim pristankom ili saučešćem što obilatijim kaže kako o ovoj potrebi sam misli.
Kad je naša otadžbina mogla još pre 800 godina roditi Rastka Nemanjića, da prezrevši presto očinski pođe putem kojim stiže i posta svetitelj književnik svega srpskoga naroda, kad je mali srpski Dubrovnik mogao odnjihati Gundulića, kojega se pesnička lepota ceni ne samo u postojbini njegovoj, nego svuda gde se srpska reč razume, kad je nejaki brojem i imućstvom deo Srba mogao pre 100 godina da prihvati knjigu koju mu Dositej pružaše i da je očuvanu posle kao toplu zraku pušta do krajnjih granica domovine srpske, neće se ni danas, kad je gotovo sva zemlja srpska otvorena pristupu srpske knjige, odbiti poziv da Srbin zadružno ponovi i nastavi rad tih svojih velikih predaka.
Progovorite dakle o ovome poslu narodnom vi sad delom, draga braćo Srbi i Srpkinje, gde ste, da ste.
Odziv je nadmašio sva očekivanja. Prijave za članstvo stizale su sa svih strana, a bilo je i mnogo dobrotvora. Među prvima su bili namjesnici Jovan Ristić i general Kosta Protić, Andra Nikolić, dr. Laza Dokić, dr. Vladan Đorđević, Nikola Pašić, kralj Aleksandar Obrenović koji je priložio 2000 dinara, crnogorski prestolonaslednik Danilo sa ulogom od 200 dinara, knjižar Miloš Valožić, apotekar Josif Čečelski, trgovac Luka Ćelović, Milan Đumilićević, dr. Valtazar Bogišić, Zmaj, Milutin Garašani, Stevan Sremac, profesori, đaci, studenti, oficiri, lekari, advokati, zanatlije, industrijalci, učitelji, osnovne škole, gimnazije, čitaonice, manastiri, crkve, zadruge, crkvene opštine.
Listajući spisak nailazimo i na ime Nikole Tesle, koji se upisao u dobrotvore 1902. godine, kralja Petra I. Karađorđevića, koji je priložio 5000 dinara, a kasnije i Milana Grola, Dragiše Vasića, Slobodana Jovanovića, Branimira Ćosića, doktora Ivana Ribara, Vladimira Ćorovića, Ive Andrića, Pavla Popovića i mnogih drugih kulturnih i javnih radnika.
U Javoru od 1. februara 1893. pisalo je:
lep odziv srpskog naroda i sviju krajeva iznenadio je i samu upravu Srpske književne zadruge. Uprava nije predviđala da će već u prvoj godini svoga rada imati 4800 članova, koliko ih ima danas, te je svoje knjige štampala u 5000 primeraka. Kako stižu još novi članovi, ima izgleda da će se upisati još najmanje 1000 članova. Mi mislimo da bi Srpska književna zadruga trebala da svoja ovogodišnja izdanja odmah preštampa.
Uprava je posle prvog, objavljenog u jesen 1892. štampala drugo izdanje prvog kola, ponovo u 5000 primeraka, koje je također rasprodato za nekoliko meseci. U njemu su objavljena sljedeća dela. Prvo, Život i priključenija Dositeja Obradovića, prva knjiga. Drugo, S mora i sa suva Milana Jovanovića Morskog. Treće, Davorije Jovana Sterije Popovića. Četvrto, Bakonja Frabrne Sime Matavulja. Peto, Dramatski spisi Koste Trivkovića, prva knjiga. Šesto, Istinska služba Ignjatija Potapenka. I sedmo, Istorija srpskog naroda od Ljubomira Kovačevića i Ljubomira Jovanovića, prva knjiga.
Jednog vedrog jesenjeg jutra.
Čitamo u crtici doktora Milana Jovanovića Morskog, objavljenoj u zbirci S mora i sa suva.
Nađoh se na obali lepe Sirije, u zalivu Beruta. Predamnom se izdizaše Livanska gora kao modrikasti storuki gigant, iskićen svojim drevnim, umbrelastim kedrima i išaran belim kamenitim zaseocima junačkih gorštaka maronita, koji za evropsku kulturu baš tako malo mare, kao i za svoga kalifa u Stambolu. Kao što se muški u ovoj planini mogu takmičiti sa svakim valjanim Crnogorcem, Tako se ženske mogu nadmetati sa svakom Đurđijankom u lepoti. Kad god bih se našao u Berutu, useo bih na konja i uspeo bih se širokom cestom što vodi Damasku do ispod vrha ove gore, samo da se sit nagledam ove lepe i hrabre čeljadi. Činjaše mi se svaki put da gledam ponosite rudničane, pa mi beše lakše oko srca.
Sterijine pesme objavljene su kao treća knjiga prvog kola Srpske književne zadruge. Među njima i Davor je na polju Kosovu.
Gde je Prizren slavni grad? Gde su carski dvori? Gde Dušanov zlatni vek? Šta čudesa stvori? Sve proguta Kosovo, ode srpska slava. Gde su bili gradovi, sada raste trava? Gde su one pobede? Gde triumfi sjajni, kada srpski carevi vojevaše slavni? U pesmama pevaca glasim samo traje, da potomku veću skorb i tugu zadaje.
Iz iste knjige su i ovi natpisi kao zavoj oko slatkiša prilikom jedne svadbe.
Brak je kavez. Ptice s polja unutra bi htele, a koje su već unutra, te napolje žele.
Ne udate, nevesti zavide lepojke, a udate uzdišu što nisu devojke.
Što s veseljem biva svadba, to je moda stara. Svi sraduju kad dobiju u jarmu drugara.
Uz milione knjiga koje je objavila za vek postojanja, Srpska književna zadruga veoma je zaslužna i za podizanje spomenika Dositeju i Vuku u Beogradu.
Još krajem 1909. u Srpskoj književnoj zadruzi osnovan je poseban odbor za obeležavanje stogodišnjice smrti Dositeja Obradovića. Zahvaljujući ovom odboru prikupljeni su prilozi za podizanje spomenika Dositeju Obradoviću. Prvu nagradu na konkursu dobio je Rudolf Valdec, vajar iz Zagreba, a spomenik je otkriven 27. maja 1914. na ulazu u Kalemegdan, tamo gde je danas spomenik Milanu Rakiću, odakle je posle Prvog svetskog rata premešten u Studentski park.
Kao ruža, po sunca traži tako,
Krajem 1922. na sastanku glavnog odbora odlučeno je da Srpska književna zadruga krene široku narodnu akciju za podizanje spomenika Vuku Stefanoviću Karadžiću, koji bi bio dostojan njegovih zasluga.
Nepunu godinu dana kasnije, oktobra 1923. Ministarstvo prosvete Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca izdalo je raspis o prikupljanju priloga za Vukov spomenik.
Ceneći kulturno-vaspitni značaj Vukovog rada, odobravam da se u svim srednjim, stručnim i osnovnim školama mogu kupiti od đaka dobrovoljni prilozi za podizanje Vukova spomenika. Prednje se dostavlja radi znanja i postupka. Nastavnicima srpskog jezika i književnosti narediti i preporučiti da predavanjem objasne značaj i zasluge Vuka Karadžića, kako bi učenici koje je Vuk toliko zadužio dali bar po jedan dinar kao svoj prilog. Priloge treba slati upravi Srpske književne zadruge. Po naredbi ministra prosvete, načelnik odeljenja za srednju nastavu L. Tripković.
Spomenik, čija je izrada bila poverena vajaru Đorđu Jovanoviću, trebalo je da staje 300.000 dinara i čim je ta svota prikupljena, prekinuto je skupljanje priloga. Među darodavcima bilo je najviše onih koji su dali po jedan dinar, a većinu među njima činila je upravo školska omladina. I kao što je uprava zadruge zamislila, sam narod je podigao spomenik svome velikanu, što se najlakše vidi iz tri reči uklesane na spomeniku. Vuku, srpski narod.
Po zamisli vajara, spomenik je trebalo da bude postavljen u studentskom parku između spomenika Pančiću i Dositeju, ali se Beogradska opština nije sa tim složila. Tako je Vukov spomenik, završen još 1933. godine, stajao sve do 1937. u dvorištu zgrade Srpske književne zadruge u ulici Kralja Milana 19, dok nije odlučeno da se postavi na mesto gde se danas nalazi.
7. novembra 1937. kako je zabeležio izveštač politike,
nebo je bilo lako naoblačeno, vazduh nešto miran. Pred nepreglednom masom sveta svečanost je počela tačno u 11.30 časova verskim obredom, a zatim je predsjednik Srpske književne zadruge gospodin Pavle Popović održao govor i u ime Srpske književne zadruge predao Vukov spomenik predsjedniku Beogradske opštine.
Thank you.
U petom članu pravila Srpske književne zadruge usvojeni 1892. godine piše da stalni društveni kapital čine ulozi članova dobrotvora i pokloni i zaveštanja na to određeni.
22. decembra 1922. kralj Aleksandar Karađorđević poklonio je Srpskoj književnoj zadruzi 20.000 dinara da ih upotrebi kako nađe za shodno. Odbor je odlučio da se za tu sumu pošalju zadrugi na izdanja kao kraljev poklon najboljim đacima iz onih krajeva gde su Bugari zatrli sve tragove srpske kulture i književnosti. Poseban odbor od 3 člana bio je određen da načini spisak mesta u koja će se poslati knjige.
A jedan od prvih dobrotvora zadruginih, trgovac Luka Čelović, pisao je 3. juna iste godine upravi.
Ove godine navršavaju se 50 godina od kako sam došao u Srbiju iz Pridvorca kraj Trebinja u Hercegovini. Počeo sam raditi kao šegrt u trgovini, a sreća me je poslužila te sam postao imućan čovek. Nameran sam da sve svoje imanja ostavim svome narodu na dobrotvorne ciljeve. Kao uspomenu dolaska u Srbiju želim da pomognem plemeniti i korisni rad Srpske književne zadruge i nameravam da kod zadruge stvorim jedan fond iz čijeg bi prihoda zadruga mogla izdavati po jednu knjigu u svojim godišnjim kolima ili s vremena na vreme kako prihodi budu dozvoljavali. Izbor knjige ostavljam potpuno zadruginoj upravi, samo napominjem da bi po mome mišljenju dobro bilo da ta knjiga bude pouka o zdravlju, štednji, otečestvoljublju i građanskoj čestitosti. Radi ove cijeli danas polažem 20.000 u obveznicama 7% kao prvu sumu za moj fond. Molim zadrugu da ovo izvoli primiti i postarati se da moja želja bude ostvarena.
U toku stogodišnje istorije Srpska književna zadruga dva puta je prekidala rad. Od 1914. do 1920. i od 1941. do 1947.
No i pored toga, da se setimo reči doktora Miloša Moskovljevića, njen udeo u narodnom ujedinjenju je veliki. Ona je najviše doprinela stvaranju kulturnog i duhovnog ujedinjenja koje je prethodilo političkom ujedinjenju našega naroda.
Iako je tokom tog 20-godišnjeg perioda između dva rata bilo problema, kriza i neslaganja članova i dobrotvora sa upravom, ipak su neki dosezi i na kulturnom i na materijalnom planu ostali značajni za ukupnu istoriju Srpske književne zadruge.
Recimo, 1925. godina je sa najviše pretplatnika u istoriji zadruge. Uspeh je bio tim veći što je na tržištu bila jaka konkurencija. Pamti se iskaz zadrugara Dušana Cvetkovića sa Skupštine.
Naša omladina više se okreće tim amerikanskim izdanjima u kojima su fantastični ili socijalni romani, nego izdanjima Srpske književne zadruge i narodnoj poeziji.
Dalje, 1929. godine osnovana je i zadrugina serija Savremenik. Cilj je bio da objavljuje i afirmiše mlade pisce koji su zamerali zadruzi da je nesavremena.
Iz tog vremena pamti se spor Miloša Crnjanskog sa Markom Carem povodom odbijanja zadruge da štampa putopis po Italiji Crnjanskog.
Osnovna izdanja, to jest kola, obogaćuju se knjigama jugoslovenske i svetske književnosti. Tako je ostalo zabeleženo da su od 1929. do 1931. godine planove za štampanje sačinili sljedeći književni uglednici.
Iz jugoslovenske književnosti Pavle Popović, Pavle Stevanović i Uroš Džonić.
Iz italijanske književnosti Marko Car, iz francuske Svetislav Petrović.
Iz slovenskih književnosti Radovan Košutić, Lazar Knežević, dr. Heidenreich i dr. Papjerkovski.
Antun Barac je bio predlagač dela iz hrvatske književnosti, a Uroš Džonić iz slovenačke.
Dok je Isidora Sekulić bila zamoljena da podnese predloge iz severnjačkog, a Veljko Petrović iz mađarskog stvaralaštva.
Do kraja ovog perioda između dva rata Srpska književna zadruga je stekla znatnu imovinu. Imala je gotovinu, hartije od vrednosti, nekretnine, zaveštanja i čak 25 fondova, što je još više pospešilo nesmetan i nezavistan rad.
Od fondova najugledniji su bili već pomenuti Vukov i fond Slobodana J. Jovanovića.
Od značaja je i sljedeći podatak. 1928. Ministarstvo prosvete Srpsku književnu zadrugu proglasilo kulturno-prosvetnom ustanovom i njena izdanja preporučilo svim školama.
Najzad u borbi za više članova i čitalaca, zadruga se pojavljuje na Međunarodnom sajmu knjiga u Firenci 1925. i u Pragu 1931.
I sama organizuje domaći sajam knjiga povodom 40 godina postojanja. U to vrijeme zadrugine knjige prelaze okean i odlaze do naših iseljenika u Americi.
I opet polet Srpske književne zadruge preseca rat.
Interesantno je da je 2. aprila 1941. uprava konstatovala
da je već celo ovogodišnje kolo rasprodato.
Rat se osjećao u vazduhu. Mnogi su već i od zadruginih aktivista bili na vojnim vežbama, ali su se knjige kupovale više nego pre.
Kao da se osjećalo da ih dugo neće biti i da će mnogima biti uteha u danima koji su dolazili.
Prestaću ja skoro i sa mnom za navek možda spomen ljubavi tajne zelena pokriće trava i večni zaborav s njom na mome spomenu sudom istrve natki zbiće tad. No ti kojoj sam pevo mlad u tamnoj jesenskoj noći slušajuć poznate zvuke počeš li stugom tada pobožno sklopiti ruke za pokoj umrlog znanca. Hoćeš li pojmiti tada nejasne reči moje i teret ljubavnih jada i tajni uzdah znaj, da ljubav moja ni večnost otela nije, ni gosta zelena trava, što sonce nad nam prije, ni hladni prekor, ni hladni prekor tvoj.
Jedna od prvih mera okupacionog režima bila je zabrana osnivanja i rada svih naučnih i kulturnih institucija, gde je spadala i zadruga.
Predsednik Tihomir R. Đorđević 19. maja poziva one koji su još u gradu, Jašu Prodanovića, Milana Živanovića, Desanku Maksimović, Iliju Đukanovića i Petra Petrovića, sastavljaju popis imovine i uz listu članova uprave i zapisnik sa posljednje skupštine predaju Nemačkoj okružnoj komandi grada i upravi grada Beograda.
Uskoro je nekoliko članova uprave zatvoreno u logor na Banjici. Među njima i predsjednik Đorđević, koji na kasniji poziv ministra prosvete nije hteo da se primi rada u zadruzi.
Prema svedočenju Milana Živanovića, a savjetujući se sa Jašom Prodanovićem, Đorđević je to odbio, otvoreno izjavljujući
da je moralna obaveza zadruge da za vreme rata, a pogotovo za vreme neprijateljske okupacije, ne radi.
Posleratni rad Srpske književne zadruge je uglavnom poznat. Navešćemo samo neke podatke.
Rad je počeo konstituisanjem nove uprave sa Veljkom Petrovićem na čelu. Prva poratna knjiga izašla je 1947. Bila je to prigodna zbirka kroz borbu i stradanja sa radovima Ive Andrića, Meše Selimovića, Mihajla Lalića, Desanke Maksimović, Dušana Matića, Isidore Sekulić i drugih.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju su tekst pripremili Almira Kotlo i Vojislav Stanojčić. Čitali Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Dejan Čavić i Ivan Jagodić. Muziku odabrala Radmila Radović, organizator Milena Borčanin, lektor Mirjana Blažić, ton majstori Blažo Rejčević i Dejan Ivanović, reditelj Vladimir Putnik i urednik emisije Milja Milosavljević. Thank you.
Thank you.